Og Jesus, jeg ber at dette skal være et hellig rom hvor du møter oss med det vi trenger. Og hjelp oss å ta imot det du ønsker å gi til oss. La det være stille litt grann. Jesus, åpner våre øyne for deg. Amen. Vær så god og sitt. Det er en trend. Jeg vet ikke om dere har fått med dere denne trenden, men det er en trend hvor du spør ChatGPT, kan du lage en oppsummering av det siste året til et bilde? Så alt det man liksom har spurt ChatGPT om gjennom det siste året, det kan da samles i ett bilde. Og jeg tenkte, det må jo være gøy. Så det vil jeg prøve på også. Så her er min oppsummering fra året. Ja, det er fint. Men det er da oppsummeringen av mine spørsmål og ting jeg har ordnet med ChatGPT. Ja. Men hvis du skulle oppsummere Jesus sitt oppdrag, hvordan ville ditt bilde sett ut? Hvordan ville du ha designet og tegnet, eller hvilken ord ville du brukt på Jesus sitt oppdrag? Jeg har lyst til at du skal ta et minutt, og så snakker du med en av de rundt deg, eller to eller tre, og så snakker du om dette. Hvis du skulle lage et bilde som oppsummerer Jesus sitt oppdrag, hva ville du tegnet? Vær så god. Det er veldig bra. Det er sikkert mange. Er det noen som har lyst til å si noen ting? Så er det oppe for det. Hvordan vil en sånn tegning eller ord vil du brukt? Jesus sitt oppdrag? Nei, helt greit. Helt greit. Men det ser forskjellig ut. Vi ville kanskje sagt ulike ting. Og i dag så skal dere få høre Jesus sitt oppdrag fortalt av Jesus selv. Og vi er i Lukas for tiden. Og i dag så er vi i kapittel 5. Og her er det veldig mange nydelige menneskemøter og Jesusmøter. Og da i slutten av dette kapitlet så oppsummerer da Jesus sitt oppdrag i to setninger. Og de skal vi straks dykke inn i. Men før vi gjør det så skal vi bare ta en liten sjekke hvordan stemningen rundt er. Hvordan er stemningen? Hva er det som egentlig skjer her? For Jesus, han har akkurat kalt Levi til å følge han. Levi, han var en toller. Og det var så radikalt av Jesus å invitere en toller til å følge han og bli hans disippel. For tollere, de var dårlige likt. De jobbet for romerne, og de var sett på som uærlige, landsvikere, korrupte. Ja, de var rett og slett hatet blant veldig mange. Og så kaller Jesus Levi der ved tollboden og sier, følg meg. Og livet til Levi får en helt annen retning. Og da, hva er responsen til Levi på det når noe bra skjer? Jo, da er det fest. Så han inviterer vennene sine til fest hjemme hos seg. Men sannsynligvis er det en ganske brokete gjeng som sitter der rundt bordet. Syndere og tollere og Jesus i skjønn forening. Men legg merke til det at Jesus sitter midt iblant dem, rundt det samme bordet, i den samme festen. Men dette provoserte de skriftlærde. Altså, hvorfor sitter du her, Jesus, blant tollere og syndere? Og så begynte de å spørre om noen liksom spørsmål med hvorfor faster ikke dine disipler, sånn som Johannes sine disipler? Hvorfor følger ikke dere skikken og tradisjonene? Dere hører frustrasjonen her. Men Jesus sprenger alle forventningene de hadde til en mester og frelser. Så det her er altså settingen. Det er fest. De skriftlærde, det står at de murrer. Men de er liksom, de er irriterte og provoserte. Kanskje frustrerte, de skjønner ikke. Og nå skal vi da lese hva Jesus svarte disse. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Denne setningen, eller disse to setningene som Jesus sier her, som oppsummerer hans oppdrag, så viktig at den også sies både i Matteus og Markus. Helt likt. Jesus hørte det og sa til dem, det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere, står det i Matteus. I Markus står det helt likt. Jesus hørte det og sa til dem, det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Det var så viktig at alle disse tre evangelistene måtte skrive om det. De måtte få ned dette sitatet fra Jesus. Og i dag så skal vi dykke litt inn i det sammen. Hva betyr det? Hva betyr disse to setningene? Hva betyr det for oss? Hva sier det om hvem Jesus er? Kanskje kan du tegne deg et nytt bilde av Jesus sin egen oppsummering av hans gjerning og oppdrag. Det første, Jesus er legen. Hver kveld da jeg var liten, stort sett i hvert fall, hver kveld, så ba jeg på sengkanten med mamma eller pappa. Og jeg synes det var så utrolig fint. Men jeg husker spesielt mamma, hun sa en ting som liksom hun sa hver eneste kveld. Og det var, ved hans sår har du fått legedom. Og det tatt ut fra Jesaja 53. Ved hans sår har du fått legedom, eller ved hans sår har vi fått legedom. Ordet legedom kan skape glede, begeistring, men det kan også skape fortvilelse og skuffelse. Fordi vi vet at noen blir helbredet, noen blir ikke. Og i Bibelen så ser vi stadig mirakler under tegn. Og det skjer også i verden i dag. Blinde ser, lamme går, skjeve rygger blir rette, ben vokser ut. Og det fantastisk, men det kan også være vanskelig. For det ikke alltid at den fysiske helbredelsen skjer her og nå, slik som vi ønsker. Og jeg husker godt, mange av dere har hørt min historie om min svigermor som døde for snart 6 år siden, som på veldig kort tid gikk fra å være frisk til syk, sengeliggende og død. Og vi mobiliserte så i den perioden som hun var syk til bønn. Og vi fikk hele gospel explosion. Da var det sånn at de hadde øvelse digitalt. Jeg vet ikke om noen av dere var med på det. Og de nådde jo masse mennesker. Og i en av de øvelsene der, så stoppet de opp. Og så ba de for svigermor. Og jeg følte at vi er så omringet av bønn. Men min svigermor døde. Og det var så sårt. Og kanskje har du en lignende erfaring. Men midt i dette spennet så står vi, hvor helbredelse skjer, men ikke alltid slik vi ser det for oss. Og på teologisk språk så kan vi egentlig kalle dette for noe som heter allerede, men ennå ikke. Guds rike allerede til stede, men det ikke fullkomment eller fullt åpenbart ennå. Så den fulle legedom og den nye skapelsen vil skje der fremme. Så vi lever i en sånn mellomtid, mellom oppstandelse og nyskapelse. Så vi lever hvor synden beseiret, men fortsatt virksom. Døden overvunnet av Jesus, men vi dør fortsatt. Helbredelse skjer, men sykdom finnes fortsatt. Allerede, men enda ikke. Men selv om min svigermor ikke ble frisk, så opplevde vi legedom i våre hjerter. Vi opplevde en fred som helt annerledes. Og jeg tror, når tematikken nærmere Jesus, og jeg tror det sjeldent i mitt liv, den sommeren sånn, at jeg har vært så nær Jesus, som det jeg var midt i det som var vondt og sårt. Det var legedom i våre hjerter. I Lukas 5 så ser vi flere historier. Det Jesus, hvor mennesker blir fysisk friske. Den ene var spedalsk, og den andre var lam, blant annet. Men før den kroppslige helbredelsen skjer, så ser vi at Jesus berører, han anerkjenner, han renser, han tilgir synd, han gir legedom i hjerte og i relasjoner. Jesus, han engasjerte seg i hele mennesket. Og nå skal vi inn i to av disse historiene for å se på hvordan Jesus møter disse to personene. Det første er da den spedalske. Jesus er legen som renser. Og nå skal vi lese den sammen fra Lukas 5, 12-15. En gang han var i en av byene, kom en spedalsk mann full av sår. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden og bønnefalt ham. Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren? Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. Jeg vil, sa han, bli ren. Og straks forsvant spedalskheten. Jesus forbød ham å si det til noen, men gå og vis deg for prestene. Presten, sa han, og bær fram et offer for renselsen din, slik som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem. Men ryktet om han spredte seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre ham og bli helbredet for sykdommene sine. Spedalskhet, det var ikke bare en sykdom. Det førte til isolasjon. De måtte holdes utenfor samfunnet. Og det var sånn at hvis de nærmet seg folk, og det er helt forferdelig, så måtte de gå rundt og rope, «Uren! Uren! Varsku! Her kommer jeg! Hold dere vekk!» Tenk for en skam å bære på. Totalt isolasjon og utestengelse. Og mest sannsynlig så var det årevis siden noen hadde rørt ved denne mannen. Og så ser han Jesus. Kanskje har han hørt noen rykter om Jesus. Og jeg tenker han er jo veldig frimodig når han da nærmer seg Jesus. Og kanskje han tenker, her er det alt eller ingenting. Selv om han skulle holde avstand, så tenker han, nei, jeg må til Jesus. Og jeg har ofte lurt på, hva tenkte denne mannen i dette øyeblikket, hvor han nærmer seg Jesus. Han vet det han gjør ikke er akseptabelt og imot reglene. Så er det noe med denne Jesus? Så kaster han seg ned foran Jesus, og så sier han, «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren?» Jeg kan tenke meg at luften dirrer. Disiplene er liksom stresset rundt. De vet, «Du skal jo ikke nærme deg her! Vi kan bli smittet!» Og så skjer det helt uventet. Jesus strekker ut hånden og rører ved han. Dette går mot alle lover, alle forventninger. Men det er en berøring til en sliten kropp. Og så anerkjenner han spørsmålet til denne mannen ved å si, svare og si, jeg vil. Og så kommer den fysiske helbredelsen. Blir ren. Og så blir han helt ren, og spedalskheten forsvinner. Så i denne situasjonen så ser vi helbredelsen i Jesu bevegelse. Den starter med en berøring. Og så var det legedom i den berøringen. Og så gjør Jesus det urene rent. Og så helbreder han sykdommen. Så Jesus er opptatt av hele mennesket. Han er opptatt av å se, berøre hvert enkelt menneske. Så Jesus er legen som renser. Jesus er legen som tilgir. Skal vi se. Og da skal vi videre til et hjem. Og det er mye folk. Og Jesus, han holder på å undervise. Og nå skal vi lese denne historien. Som står i Lukas 5, 8-25. Da kom det noen menn som bar en lam mann på en båre. De forsøkte å bære ham inn og legge ham ned foran Jesus. Men fordi de var uro å få ham inn på grunn av trengselen, gikk de opp på taket, fjernet noen takstein og firte ham ned på båren, midt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, sa han, «Venn, syndene dine er deg tilgitt.» Men de skriftlærde og fariserne tenkte straks, «Hva dette for en som spotter Gud? Hvem andre kan tilgi synder enn Gud alene?» Jesus visste hva de tenkte og sa til dem, «Hva det for tanker dere går med hjertet? Hva lettest å si? Syndene dine deg tilgitt? Eller stå opp og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå venter han seg til den lamme, så sier jeg deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Det utrolige skjer. Den lamme mannen blir båret fram av sine venner, men får gå hjem igjen, frisk, helbredet. Og folk blir kjempebegeistret. Men igjen, legg merke til rekkefølgen. Før Jesus helbreder kroppen, så sier han, «Venn, syndene dine deg tilgitt.» Så før han helbreder kroppen, så gjenoppretter han relasjonen til Gud. Han tilgir hans synder. Og det får de skriftlærde til å reagere igjen. Det står ganske flere steder at de murrer, ikke akkurat i denne, men de blir provosert. Det jo bare Gud som kan tilgi synder. Men det akkurat som Jesus sier, men se, jeg Gud. Jeg den dere leiter etter. Se her, jeg kan tilgi synder. Så viser Jesus sin autoritet og hvem han Og så helbreder Jesus kroppen. Og det blir et tegn på Jesu makt. Så Jesus, han legen som tilgir, og som oppretter det ødelagte. Og det peker fram mot Jesu oppdrag, hans autoritet og makt. Så Jesus, han legen som tilgir. Jesus legen som gjenoppretter. Og nå skal vi tilbake til historien om Levi. For Jesus har da stått i dette huset og undervist, tilgitt synder, helbredet en lam mann, vært i diskusjoner, og så går han da ut av huset. Og så blikket hans på andre siden av veien. Der en tollbod, og der sitter det en kar som heter Levi. Som dere hørte i stad, som var mest sannsynlig meget upopulær, og folk unngikk han. De ville ikke være sammen med han. Så på han som korrupt og en løgner. Så går Jesus bort til han og sier, «Følg meg!» Som var det vanlige spørsmålet å stille når du samlet din disippelflokk. Og Levi reiser seg og forlater sitt gamle bord for å sitte rundt bordet sammen med Jesus. Og så inviterer han da til denne festen. Og den festen kan jo da ikke Jesus gå glipp av. Han med. Tenk så mye som var ødelagt i Levi sitt liv. Men så ser Jesus han, forvandler han, gjenoppretter og forfrisker. Og så det ganske interessant å se at denne Levi mest sannsynlig den samme som Matteus. I de to andre som skriver om disse setningene, så bruker de Matteus. Og Matteus var jo en av Jesus sine 12 disipler, som også har skrevet et av evangeliene. For en forandring! Sitter der, tollboden. Folk likte deg ikke det helt tatt. Så på deg som korrupt og løgner. Og gå fra det til å bli en av de viktigste vi har i vår kirkelige tradisjon. Det kun Jesus som kan gjenopprette en sånn ødelagt relasjon. Så Jesus sitt oppdrag, det var å være legen som helbreder, renser, tilgir og gjenoppretter. Han forfrisker, han gir ny retning, nåde og nytt liv. Og så, hvis Jesus legen, hva da kirken? Kirken kan være et sykehus for syndere. Jeg skal straks komme tilbake til det. Men det noen som noen gang, jeg håper ikke alene, har hasterydda før dere får besøk? Ja. Jeg skulle ha grøtfest med noen veninner, og noen av de hadde jeg ikke sett på ganske lenge, så jeg gledet meg skikkelig. Philip var 3 år, Markus var baby, og det var jo litt kaos. i den sånn situasjon så det ganske kaos. Så jeg måtte hasterydde. Og jeg var nok litt preget av ammetåka, fordi at jeg tok alle bleiene og puttet de inn i skapet over komfyren. Det også et sted å legge bleiene sine. Men så fikk jeg det jo ganske ryddig. Soverommet et godt sted å hive inn ting. Så det ble ryddig, og de kom, og det var god stemning. Og vi sto og laget grøt, og så var det en venninne som da skulle finne kanel og sukker. Så hun kommer og åpner da dette skapet over komfyren, og ut så bare velter det bleier. Og det var så det var bleier i grøten. Grøt med bleiesmak, ja! Og det ja, nå ler min sønn, det var fint. Men så sier hun noe som gjorde inntrykk på meg. Og det var, åh, det var godt å se at du også kunne ha litt rot. Det åpnet opp noe hos hun, og bare, åh, der forsvant litt fasaden. Og jeg må innrømme, når jeg satt i går og forberedte denne talen, for det neste vi skal snakke om at Jesus tar hele oss med alt vårt rot. Og så hadde vi ganske mye folk på besøk i går, det var masse barn inn og ut, og så skulle vi ha noen på vafler. Og da ble jeg litt sånn, åh, nå må jeg fort hasterydde, da var jeg litt inne i den igjen. Og så sitter jeg jo og skriver en tale om dette. Og da tenkte jeg, nei, vet du hva? Nå får det være. Så jeg lot det være litt rot. Og det må jeg øve litt på, for jeg ikke kjempekomfortabel med det. Men det ble en sånn reminder til meg selv da. Altså, ta hele meg da. Med mitt rot, det blir utrolig slitsomt. Hvis vi skal lage en sånn fasade og hasterydde hver gang. Så vi har en tendens å framstå bedre enn ting er. Og jeg tror det veldig menneskelig. Jeg tror ikke jeg den eneste. Men det kan skape fasader og avstand. Og det kan også skape vanskelighet med å ta imot. En som heter Nadia Boltz Weber. Hun forfatter av boken «Å finne Gud i feil folk». Du skal se bildet. En tøff prest. Og hun sier noe. Ikke sikkert du enig i alt, men det allikevel tankevekkende det hun sier. Kan det være at duse bilder av duer i glideflukt forbi fosser, oppmuntrende sitat på kaffekrus og masseproduserte innspillinger av indre lovsangsmusikk egentlig ikke hjelper oss? Jeg lurer ofte på hva Jesus synes om at vi ignorerer virkeligheten til fordel for slike emosjonelle glansbilder. Men jeg vet med sikkerhet at kirka og de vi skal tjene ikke har godt av det. Ikke når vi lever i en verden der lidingen er like virkelig som Herodes og Boko Haram og Sandy Hook. Der folk lengter etter noe som kan forklare lidingene deres. Å late som om alt er bra hjelper ingen. Og jeg tok ut det siste. Å late som om alt er bra hjelper ingen. Og det fikk jeg i bleieksempelet mitt. Opplevde at når de faktisk så at ja, her ikke alt på stell, så var det noe som åpnet opp for samtale, for å senke skuldrene, for å ta imot. Kirken ikke et museum for helgner, men et sykehus for syndere. Rundt bord hos Levi, blant skriftlærde, tollere og syndere, midt der, så definerer Jesus sitt oppdrag. Han ikke kommet for de som fikser livet selv, først og fremst, men for de som bærer på synd og skam, og som erkjenner at jeg får det ikke til. Og Jesus poengterer det igjen og igjen. Og litt tidligere i kapitlet, så kaller også Jesus Peter. Og Peter sin første reaksjon «Gå fra meg, Herre!» For jeg en syndig mann. Ikke sant? Mitt rot. Det ikke plass til mitt rot. Jeg kan se for meg denne fortvilelsen. Kanskje har du tenkt å, kjære Gud, hele mitt rot. Det ikke plass til det hos deg. Jo, det det. Peter ble en av de nærmeste til Jesus. Hans indre sirkel. For Jesus ikke opptatt av at du skal kvitte deg med rotet før du kommer til han. Men dere går en vei sammen med Jesus. Jesus ikke redd for ditt rot. Og når vi da overgir vårt ro til Jesus, så blir det kanskje enda åpnet for et rom der nåden treffer oss. Det ligger noe i å si det at Jesus, her er mitt rot. Jeg gir det til deg. For kirka er ikke et museum eller utstillingsvindu, men det er en sykehus for syndere. Der vi alle kan erkjenne at jeg får det ikke til. Og jeg trenger din nåde, Jesus. Og vi har hatt en saying her i kirka, som er sånn, kirka skal være, eller Skien Misjonskirke, kan vi putte på, skal være stedet er godt å ha det vondt. Og det håper jeg at vi kan fortsette å strekke oss mot. At ikke dette er et sted hvor vi trenger en fasade. Hvor vi kjenner at alle andre fikser det, men jeg føler jo ikke jeg får det til. Eller hvor man kjenner at dette er jo nesten sånn utstillingsvindu. Men jeg håper at dette kan være et sted hvor vi er sammen og kjenner at vi får det ikke alltid til. Og det er derfor Jesus har kommet. Med nåde. Han med legedom for alt det vi ikke får til. I siste setning så sier han, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Og så er jeg lurt, liksom, hvem er rettferdige? Hva ekskluderer du her? Hva er greia, Jesus? Og så leste vi i Bibelgruppa på onsdag, så er vi i Romerne, og vi er i Romerne 3. Og der sier Paulus ganske tydelig. Han sier, ingen er rettferdig, ikke en eneste. Det betyr at ingen får det til. Ingen er rettferdig i seg selv. Og invitasjonen til Jesus om å komme til ham, om å kalle syndere, den gjelder alle. For det er ingen som er rettferdig i seg selv. Så Jesu oppdrag, det var å kalle syndere til omvendelse. Og jeg mente det er også en bevegelse i dette utsagnet. Vi vender oss fra noe til noe. Altså vi vender oss mot Jesus, eller til Jesus. For Levi så var det å vende seg fra tollboden til Jesu bord. Ser du, det er en bevegelse. Og det er en bevegelse også i å følge Jesus. En jeg er veldig glad i å høre på heter Andy Stanley. Og han sier, Jesus is for the broken. But he doesn't leave them broken. Altså, han elsker oss slik vi er. Men han elsker oss for mye til å bare la oss bli der. Det er en stadig bevegelse til å bli mer kjent med Jesus, til å forvandle seg han, til å bevege seg nærmere han, og til å komme nærmere han, som er vår tematikk. Og som vi har en bønn om, at vi skal kjenne at vi, både individuelt, men også sammen, kan få komme tettere på Jesus. Nettopp fordi at det å følge Jesus er en bevegelse. Det er ikke stille vann. Hva skjer med stille vann? Jo, det kan fort bli råttent og muggent. Det trenger å være i bevegelse. Og vår tro trenger å være i bevegelse. Men vi trenger ikke, altså vi kan komme med det vi har, og så møter Jesus oss der vi er, med vårt rot. Og det er legen som virkelig møter oss og gir oss legedom på ulike deler av livet. Skal jeg fortelle dere en historie helt til slutt? Det fortelles om en hjemløs mann som søndag etter søndag prøvde å komme inn i kirken. Og klærne hans var skitne, og lukten hang rundt han, og han bar alt han eide i en plastpose. Og verten denne søndagen sa, beklager, men du forstyrrer gudstjenesten. Han nikket stille og gikk ut igjen, ned trappen og satte seg på muren på utsiden av kirken. Der satt han og lyttet til lovsangen gjennom veggen. Etter en stund så kom det en annen mann og satte seg ned ved siden av ham. Og så sier han, fikk ikke du komme inn? Nei, svarte den hjemmeløse. De sa jeg ikke passet inn. Den fremmede smilte svagt, sier han. Det er rart. Jeg har prøvd å komme inn der i årevis. Den hjemmeløse så på ham. Hva heter du? Og han svarte, Jesus. Det er mulig at vi blir så opptatt av kirkelige aktiviteter, tradisjoner og diskusjoner, at vi ikke ser Jesus. Men Jesus er legen som kaller deg til omvendelse, til legedom og tilgivelse. Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Kanskje kjenner du deg igjen i den spedalske, at du trenger en berøring. Kanskje kjenner du deg igjen i den lamme, du trenger tilgivelse. Kanskje kjenner du deg igjen i Levi. Du trenger en ny retning. Det noe som trengs å gjenopprettes i ditt liv. Kanskje kjenner du deg igjen som Peter. Men jeg jo ikke verdig. Men invitasjonen den samme. Kom. Du trenger ikke å late som. Du trenger ikke å ha alt i orden og på stell. For greia nettopp, som Paulus sier, at ingen rettferdig. Vi trenger alle Jesu nåde. La oss be. Jesus, du legen som kom for å gi oss legedom i våre hjerter. Jesus, du ser at det så mange ting som vi tenker på. Det kan være feil bilde av deg, Jesus. Det kan være såre ting som vi bærer på. Jesus, hjelp oss å få riktig bilde av hvem du er. Jesus, her poengterer du at du for alle. Jesus, jeg ber om at vi skal bøye kne for deg, Jesus, ta imot det du har. At vi med ydmykhet sier at vi får det ikke til. Men det derfor vi ønsker å ta imot din nåde, Jesus. Det der du kommer inn. Jesus, hjelp oss til ikke bli en sånn gjeng som blir sånn at vi bare fikser livet, får til, full av fasade. At vi ærlige med livet. Så feirer vi det når vi får det til, for det gjør vi også. Men at dette også et rom og sted hvor vi kan snakke sant. Jesus, du legen. Jeg ber om at du skal lege oss med det vi trenger. Gi oss legedom. Om det ting som ødelagt, om det fysiske kropper. Jesus, takk for at du her og berører oss, sånn som du berørte den spedalske. Du interessert i oss. Jeg ber om at vi skal kjenne det i våre liv. Takk for at du her, Jesus. Amen.